Чеслав Козловски. Nia versus Taro. En la numero 59 de la Verda Standardo, signoro Foster instruas nin kia maniere exi adjon de persono kaŝanta ĝin. Vi igu ĝin multipliki la nombron de ĝia naskiĝdato al donu 4 kaj tiel plu. En la rezultato vi ricevas daton de la naskiĝo. Influita de tiu sprita metodo, mi elpensis manieron por diveni kiom da tempo iu estas esperantisto aŭ esperantistino. Oni agas jene. Kiom da originale versaĵoj vi verkis? 20. Kiom da versaĵoj vi tradukis? 40. Al kiomaj redakcioj vi sendis ilin? 100. Sumigu 160. Subtrahu la nombron de redakcioj rifuzintaj. 160 minus 99 estas 61. Subtrahu la nombron de versaĵoj, kiuj havis nur sufiksajn rimojn. 61 minus 60 estas 1. Sekve vi estas esperantisto nur de unu monato. Nu, ni diru kelke da vortoj pri la versfarado mem. La poetoj agas ordinare tiel. Ili metas unu sub alia sur du linioj ian sufikson, ekzemple et. La unua linio
eto,
la dua linio
eto.
Poste ili almetas unu el la fingro del maldextra mano, per la dextra ili tenas la plumon al frunto, kaj ekmeditas profunde pri tio, kion li povus meti antaŭ la sufikso. Nepre io poezia. Nu, pesto? Uf, li ŝvitas. Nu, estu birdo kaj floro. La unua linio
birdeto,
la dua linio
floreto.
Sed kiu plua? Demonoj helpo, logiko helpo. Logike, kion birdo povas fari? Kanti, estu do kantas. Kaj floro? Flori. Do oni ricevas la unua linio
kantas birdeto,
la dua linio
floras floreto.
Kie povas kanti birdo? Flori floro. La poeto scribas.
Sur la arbeto cantas birdeto, en giardeneto floras floreto.
Uff! Du versoi estas pretai, daurigo sequas sam maniere. Al redaktoro, kiu povas pruvi ke nau dekonoj de versaĵoj en lia gazeto estas fabrikitaj lau alia metodo, mi rekompense promesas neniam sendi miajn proprajn versaĵojn.